玉はバイ。
Arratsaldeko 3ak eta 6 minutu infozazpi irratian, ongi etorri entzule guzti eta ongi etorri Jon.
Arratsalde on jaunak.
Ongi bazkalduta.
Bai, eki gaina.
Gaurko gauzarik importanten egin diagu, beraz.
Gaur asko zoberik iztegu ezer egin.
Ez. Bueno, horrek ezik esan nahi gaur programa txarra egin behar dugunik. En, gauza bat, en, ekarri diat, bueno, berreskuratu nahi izan diat, orain dela bizpairu denboraldi bostetako diligentzia egiten duen garai hartan, ba, egiten genuen sekzio bat, edo...
Aha.
Bai.
Zarrak berri beraz.
Bai, ik nola ez zuen entzuten programa esplikatu egingo diat, bai.
Logroñora iriste nomen duk, eh?
Bai, bueno. En, jokalari edo kirolari aztu bat ekarriko diat astero. Alegia, bere urrezko urte batzuk edo izandako jokalari edo kirolari bat, eta ondoren, ba, aztu zaigun jokalari edo kirolari hori. Eta, bueno, gure kolaboratzaileetak galdetuko diegu, ea ze...
Iago goran duten.
Eta hiri ere galdetu egingo diet, bide batez.
Bai, zein duken gaurkoa.
Gogoratze otea izen, Bernard Lamaz. Bernard Lama atezaina. Esango diet, geixiago.
Nungoa?
En, bera frantzesa, bueno, Guayana frantzesa.
Ez du izan hori, noa zian... porrotxo maderretzatiko...
Bai, eman zian positibo, kanabizagatik positibo eman zian, bai.
I, hori dopina nola izan da.
Etzekiat.
Kalte besterik egitzen egin dota.
Bai, baina...
Makaldu besterik egitezten kontua eta...
Bueno, bai, ba, positibo eman zian, 1000 da laroi eta 1000 eman zian.
Ikusteko izango dukatezina, eh? Barrez. Parte guztia zer.
Beragatik barre egin izan genien, eh? Behin baino gehiago, eta bueno, Parisan jarmeneko atezaina. Eta, bueno, gure kolaboratzaile ere, ba, galdetu egingo diet, ba, hartara ea ze gogoratzen duten.
Zorra gehiago ere ingo zian, ez?
Bai.
Tristea duk, profesionala izan den jokalari atez, gogoan gorretzen diagun bakarra, ni behintzen, kasua bitzen, oixe bakarria gogoan, petatxoa derretzea gatik izurratu ziotela bizitza bueno, profesionala.
Bueno, en, programa aurrera doa inean kontatuko diagu Bernard Lamaren gainontzeko datuak eta, baina, bueno, gure gaurko lanari ekingo ziogu eta horretarako Aitorra Baroa.
Ekiok.
Bai, atletiki buruz hitz egiteko Aitorra Baroa daukau telefonoz bestalde. Arratsaldeon, Aitor?
Bai, arratsaldeon.
Baina aurretik Bernard Lamari buruz galdetu nahi nizun. Ze hemen nola aritu garen aurreratzen, zuko horatzen zara Bernard Lamaz?
Bai, oroitzapenak baditut, ezta, esango nuke garaiar, gerora agian ez, baina garaiartan bazuela zerbait eksotikotik, ezta, atezaina bintzat, atezain bezala, jokalariak eta gehiago, bai, gero enkono, eta bestatuk ere izan ziren, ezta, baina momentu hartan bazuen eksotikotik zerbait.
Beti galtza luzeekin, eta horrela, bere rastatxuak eta eta zituen, bai. Bueno, dagokigunari buruz hitz egingo dugu, Aitor, atletiki buruz, aurreko astean, bai, pozik kontatu genuen, egin genuen kronika, oraingoan hain pozik egiterik ez daukagu, bost eta bat galdu zuelako atletikek Bernabeu zelaian, Madrilen zelaian, eta bueno, galtzea gauza bat da, nola galtzea da, kontua ez da?
Bai, bueno, baina kasu honetan agian nola baino gehiago, ba, emaitzari begiratzea izango litzateke, ez da, izan ere, bueno, nola atletikek, ba, bueno, badakigu partiduan bertan ere, ba, partidua jokatzera eta aurrera egitera, bere jokoa egitera atera zela, eta horrek, ba, denok dakigu arrisku handia dituela, aurten are gehiago, eta Bernabeun jokatzen duzunean, ba, oraindik gehiago, ez da. Eta beraz, nineu saletu eta bazkide bezala bintzaten, bueno, emaitzak bai min egiten du, baina batez ere ez, ba, golak hangeste edo bost izan zirelako baizik, eta nineu bintzat partidu horretan, ba, defentsaren lane benetan eskasari erreparatuta, ez da, eta bai, normala gaur egun, ba, bai Bartzelonak eta bai Real Madridek, ba, bost gol egitea euren etxean jogatzen duzunean, baina atzean horrelako huts umekeriak egiten dituzunean, ba hori da agian kezkatzeko, ez da.
Atzeko biak Egiza eta San Jose izan ziren, ez da lehenengo aldia elkarrekin jokatzen dutena, ez dut uste aitzakia hori denik, ez da?
Ez da aitzakia, baina nik esango nuke, ba beno, Bielsak oso arrisku handiak hartu zituela, ez da, izan ere, Egiza nire ustez behintzat ez da Atletiken momentu honetan dagoen zentralik eskasena, ez da gutxi horik ere, iaz demostratu zuen abiadura, posizioa hartzen eta ba, defentsako lanetan oso ona dela, baina kontua da ez diola bat jogatzeko aukera gehiagerik eman, ez da? Eta gero, San Jose, ba nik ez da gizera gertatu zaio, baina zerbait faltan baldin badu, eta are gehiago Real Madrid bezalako, Real Madrid gaurran dituen bezalako jokalariekin jokatzeko, ba abiadura falta da, ez da? Eta beraz, esperimentu hori San Jose atan sartu eta aldiz Gurpegi zentral bezala ba, behin eta berriro jokatzen etorri den jokalaria erdiko zelai erdi horretara aurreratzea, ba ez dakit, uste dut esperimentua kaldez aurretik ere ba, faiatzeko aukera asko zituela.
Bueno, bazterrak bastante nahastuta da biltza talde zuri gorrian partiduari buruzari ginen, baina partidutik aratago izan ziren kontu gehiago, nola Fernando Llorente zelairatu edo berotze ariketak egitera joan zenean, ba, Madrilgo zalek txaloka hartu zuten, ondoren beste kontu batzuk ere izan ziren. Nik uste badagoela zurrunbilo bat eta badagoela duelo bat. Badagoela duelo bat Llorente eta Atletiken artean, Casillasekin ere argazki atera zuen, eta gaur bauko egin dio prentsa aretoan hitz egiteari. Eta Jon, ikusten dut ari dela interneten Jon Zerrabil.
Izugarria. Beira, Barane jokalariak, Real Madrideko jokalariari, Twitterren, berak botatakoak eta erantzunak ere berehalakoak, bueno, berak zer esan zuen, garaipen ederra Real Madridena asteburu honetan, Bilboko Atletikeko Katalanen aurka.
Bueno, Baraneren jakituria izango da, nola zen, Buxen anaia zein zen,
Espainiako Errepublikari.
Bueno, gutxi gura berantzeko jakinduria. Ah, bueno, hori Baranek esan dakoa, Llorenteren gaira bueltatuz, Aitor, bazterrako son astuta, eta ez dakit zergatik egin duen Augustia Fernando Llorentek.
Ba ez dakit, kontu hori zera, ez da, udatik ona gertatzen ari den gauza bat da, eta larrien esango nuke, Atletiken joko faltaren erru guztia horri ez diogu berari botako, baina kontu horrek, taldearen inguruan sortzen dituen esamez guztiek, bai dute eraginen, eta hori gauza argia da, ez da, eta beraz, nik uste dut jada, gaurko azkenengo, Llorenteren erabaki honekin agian badela momentua, erabaki garrantzitsuago bat, edo erabaki, tajantzago bat hartzeko.
Zein da erabaki garrantzitsu hori?
Ez dakit, baina taldeak determinatzen badu, prentxaurreko eman behar duten jokalariak batzuk direla, eta jokalariak, eseskoa ematen badio, disiplina arazo bat dagoela hor esango nuke, eta taldetik apartatzea agian gehiegitxo izate izango da, baina presidentearekin hitz egin beharko du, eta bien artean erabakirik honen hartu.
Defenditzen zuten Josu Urrutiek hartutako erabakia, Llorentez saltzeko erabakia, eta babestu egintzen erabaki hori, nahiz eta polemikarako tarte ere zabaldu zuen, denbora ari da erakusten ez zela erabaki zuzena izan?
Ez dakit, agian etzen erabaki zuzena izan, ekarri dituen ondorio datik, ez da? Baina nik ez dakit zergatik sarritan gizarteak futbolariekin, gainontzeko profesionalekin daukagun zorroztasuna ez den mantentzen, ez da? Eta guztio dakigu profesional batek kontratu bat duenean, enpresa batekin sinatuta, kontratu horretan egiten dena, eta kontratu horretan eskatzen zaion lana egiteko prest egon behar dela, ez da? Eta ez daki futbolariekin, batean zergatik, beti futbolari bat errebeldian edo dagoela adierazten duenean, beste modu bat entratatzen den. Ez Llorenteke Atletiken kontratua du, urte bete geraten zaio, eta denborali honetan, gainontzeko taldekide guztiek duten kompromiso maila bera izan beharko luke.
Bai. Zeari zirakurtzen, Jon?
Bai, ez hori, saldu beharrote zuten edo ez, Twitterren ari dituk asko, Baraneren arekin batera Llorente gaur ere protagonista beraz, eta batek aipatzen zian, espero dut Llorentek ez duela sekula inoiz gehiago Atletiken kamiseta jantziko, gaztelera zion, en la puta vida, aipatzen zuen, eta baina hori bai, ez saltzeko, taldetik aparte ekainera arte takito.
Oso sarra zaudete Bilbao, Aitor.
Bai, izan ere, jarrera kontua delako, ez da, eta ez hori bakarrik, Bernabéun gertatu zena ere horren adierazgarria. sale, kontrako saletuak, Bernabeuko saletuak txalo egiten badizute, ba beno, ba onartu dezakezu, baina ezin dezakena egin. Gainera, gero, zure ba, lankideak diren, ba, gurpegi eta zuzua eta bezalako jokalategi esaten adizizkienak esan eta gero, ba, bazuk buelta eman eta txalo egin, ez da, eta beraz, horre argi dago Llorentek hori guztia premeditatuta edo bentsate, pentsatu gabe ez duela egiten eta ba, beno, horre eta batxera tartu beharko da.
Bueno, ea, denborak gauzak bere lekuan uzten dituen. Aitorra Baroa, eskerrik asko.
Osondo.
Agur. Bueno, eta hoiexek beraz Athletici buruz esateko genituenak, soka luze ekarreko du noski, ba, Llorenteren kontu honek guztiak. Eta orain Realeko kontuei buruz hitz egin behar dugu. Realak naiz eta ez duen oraindik bere partidua jokatu, gaur iluntzean jokatuko duelako. Daniel Llopis, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai egin.
Gaur liga partidua du Realak Anoetan eta Rayo Vallecanoren aurka, ezagun zar baten aurka, Mikel Labakak bertan jokatzen duelako, eta Mikel Labakaren Rayo Vallecanori aurre egite esan daiteke jokalari garrantzitsu asko berreskuratu dituela Philip Montanierrek.
Bai, arraro badara, ez dela Nataliako jardunaldia. Bueno, razaleak gutxenez azken aldin oitzen nahi dira egun arraroetan jokatzera, ba gaur astelena, bai aholinen kontra ere astelena jokatzuten, eta urrengo partidaz dut dugu astu, ostiralean izango dela, ez, osasunaren aurka. Zatzu esan duzu, klasiko baten itzulera, berritzera itzuliko anuetara Mikel Labaka, Rayorekin badirudi gainera iaz ezin izan zen jokatu, aurten badirudi titularri izango dela, jokalari garrantzitsua da Paco Gemezen transaliaren tzat, eta, bueno, berriz ere, anetako berdegunean ikusteko aukera izango du ez Mikel Labaka azpeitarra, baina Rayoren elastikarekin. Eta, bueno, zukera ipatu zu, Realan ere, aldaketa asko berdegunean ez, seguraki, baina aurkian, bai, Reala jokalari garrantzitsu asko berreskuratzen ditu, aurreko deialditikan, bueltatzen dira, gaurko deialdira, Claudio Bravo atezaina lehenengo, segurazki gainera, bueno, Gipuzkoako medioek dela esaten duten bezala, Einaztuik ere iritokiak enduko dio gainera, beraz amaikakan egongo da, baina beste hiruak komplikatua izango dute ez, amaikakoan sartzea, eta hiru horiek izango dira Markel Bergara, David Zurutuza eta Antoine Griezmann, nahiz eta azken honi, zenbaitzuk aukera batzuk ematen dizkioten, baita ere amaikakoan sarteko.
Aukerarik ez dute, sasoiagatik edo aurreko jardunaldian Ilaramendik eta Pardok partidu bikaina egin zutelako?
Bueno, partidu ona egin zuen taldeak, Realak lehen urteko ligako Valentziako partidutikan etzun etxetik kanpo irabazten, beraz etxetik kanpo irabazteko zeo zer ondo egingo zuten, nahiz eta erotzeko partidurik etzun ere ez zuen egin Realak Malagan, baina berriz ere kanpoan irabazita, teorian logikoena ez, aurreko asteko hamaikak joari segida ematea izango litzateke ez, aldaketa txiki batekin segurazki bosori Claudio Bravo berretzera hamaikakora bueltatzea, atera bueltatzea, eta, bueno, aipatuten bezala, nik ez dut uste ez, Montanierre aldaketa asko egitearen zale izaten da, hamaikako batetik bestera, beraz, bueno, jende guztiak esate du hamaikako berdina aterako dela, baina nik uste dut zeozerrekin sorpresatxoren bat emango digula. Ez baita guanoetan Realeko partiduko prebio lasairik.
Ez noski. Partidu honi begira, Real zaleek pentsatzen dute golak nahiko dituztela eta golak espero ere bai, batez ere gainera, ba, Rayo Vallecanok erasoan jokatzen duelako, bai etxean eta bai etxetik kanpo.
Bai, ikusteko partidu politi izango da, nere ustez, bueno, ikusi hartuan nola plantatuten talde, baina, bueno, Paco Gemez, garai baten gogoratuko dute, Zaragozako zentral ona, maila honekoa, Estatu Espainiolako selekzioan ibilitakoa zen, gaina Arantzabal eta De Pedro garai horretan selekzioan ibiltzen zirenean, eta bera jokalari agresiboa eta defentsiboa bazen ere, bere taldeek oso bestelako tankera izaten dute, ez? Kartagenaken erakutsi zuen, Kordoban ere bain, eta orain Rayon lehenengo mailan bere, bueno, propusta politi hori edo erakargarri hori ikusteko aukera dago, ez? Oso erasore jokatzen du, gustatzen zaio erasoko jokalari asko pilatzea, defentsaz gain jokalari bakarra jartzen du fiskate euskarri lanetan, eta beste guztiak aurrelaria dira, ez? Horren ondorioz, Rayo da, ligako talde golegileenetariko bat, Barcelona eta Real Madrid eta Atletico Madrid, ja beste maila ekonomiko batean daudenak eta gola pagatu egiten dutenak pixkaken duta, baina baita ere kategoriako bueno, gol gehien jasotzen duen taldeetako bat da. Rayoren partioa gainera horrelako aizatia ez, alde batetik besterakoa pixkat. Erosi amarrak, normalean kontrol ondirik gabekoak, ez Realak kontrola eramaten azmaten baldin badu, ba, segurazki Rayo gutxinez normaltasunetik aterako du, eta bueno, partiako asko, porcentaje handia irazita aukiko du.
Zerekin eduki behar da kontu, Rayo Vallecanok zer dauka arriskutsua?
Ba, bueno, azken aldian badu Rayok aurrelari berri bat Leo Baptistau, sei gol egin dituena, bueno, hori Rayo bezalako talde batean hortadula erdian, garai honetan, ez da, bueno, kasualidadea, ez, jokalari ona da, batzu gora dute ja, laroita amargarren amaierako Rayo ura, eta, bueno, konparatu dute Leo Baptistau hau, Guillerme, aurrelari handiarekin, ez dakit, horren bestaino izango da, baina, bueno, bereziki, berak asmatzen du golarekin Rayon, berakin eukida da kontua, baina Rayok zela jarritik aurrera maila handiko jokalari.
Bueno, Dani, aipatu duzu konparaketak eta jokalari izarrak eta nik berreskuratu nahi izan dut aurtengo denboraldirako, orain dela ba, bi izpairu denboraldi edo egiten genuen atal txiki bat edo, jokalari ahaztuarena edo behin ba, urrezko minutu batzuk izan dako jokalari horiek, urrezko urte batzuk izan, eta ondoren ba, ahazten ditugun jokalari horiek. Eta nik galdetu nahi nizun, zer gogoratzen duzun Bernard Lamari buruz?
Bernard Lama, PSG-ko atezaina, atezain beltza gara orduan, ainoikoa etzena, eta bueno, nik ez dakit ez duzun, trenzita batzulin jokatzen baita ere, holako bueno, horrazkera arraro xamarrekin, bai, bueno, gaur egunean berriz ere ikusten ari gara, Paris Saint-Germain berriz ere handituta, ez, bueno, arabiar jekeek erosi ondoren, jokalaria handia fitxatu dituzte berriz ere goian egoteko intentzio, baina badirudi azkeneko 20 urtetan taldeari nolabaiteko maldizio bate jarraitzen diola, ez, eta naiz eta diru asko gastatu hor dabil sufritzen, ez laten Ibrahimovic bezalako izarrek ere ez dute lortu. Bueno, PSG-ren ibilbidea berriz ere zuzentzea, ez da, segurazki Lama izango zen azken Paris Saint-Germain handiaren porteroa, ez, bueno, goratu gonituzke Ginolagoa edo Rai, Brasildarra bezalako jokalaria handiak, gero hor, modu nahiko harrara bukatuko zutena, pues, gaur egunean, hoiek nola bukatu duten ikusiko bagenu, ba, guea uste dut, Liberiako hauteskundetara aurkeztu zela orain dela gutxi.
Bai.
Galdu ere egin zuen uste dut. Ez nau, seguro, eta baita ere David Ginola Inglaterra mokatu zuen bere ibilbidea, ez toten jamen. Baina, bueno, batzen dut, ondo jokatu zuen Paris Saint-Germaina ez, eta gaur egunean aldetuko bali gukete, o gaur eguneko gaztik aldetuko bali gukete, aber Paris Saint-Germain goratzen duten talde handi bezala, agian izen ez bai, baina ez duten bizi, eta segurazki hori gogoratzen duten egoratuko dute azken Paris Saint-Germaina handia, ez? Talde handi izan dako bat, pixkanaka beheruntz joan dakoa, ez Frantzian, Frantziako ligan gainera azken urtetan asko gertatu dena, ez, oain gaur egunean orain dela gutxi gusten genuen bigarren mailako partido bat Monako Nantes, ez. Lago talde handia Frantzian oso takitoikoa izaten da, baina azken aldien askotan gertatu da, ez, atzera egin dutela.
Oso ondo, da, gero zer geldituko gara, zazpiak aldera, Dani?
Hoixe, zazpiak aldera.
Gero arte.
Agur.
Bueno, pote batzuk hartuko ditugu gero Danirekin eta noetara.
Ondo egite zei.
Zea ari intzen Twitterrean hori?
Ba, bintxe, porrak ikusiz.
Porrak ikusiz? Manifestazietan bezala?
Ez horietakoak, ez. Ia realaren inguruan jendeak zer uste duen, nola joango den gorko partida, eta bueno, denetarako da hemen, eh? Bost, Real Sociedad, bost, Rayo Kutx, sekulako jipoia, dio batek.
Hori ez du realekoa.
Reala iru eta bat aupa ifran, hoi markara fijo, esateu beste batek, bi huts, bi bat asko, irabazi sufritzen, bestela ez duelako graziarik, hori bai ez?
Hori bai, hori realekoa duk.
Iru bat diote asko, iru bi ere ikusi dugu, eta bueno, gero, bestelako astakeriren bat ere bai, eh? Bueno, lau eta batekoak, iru eta bikoak, eta batek ni uste menteklatuarekin arazoren bat izan duela, hori eta zazpi eta iru. Hori atretik zalentzat ere gehiagik izan.
Bai, beste kirol batetaz hariko guen. Bueno, futbolari buruz izketan jarraituko dugu, kasu honetan osasunari buruz, aritzi bainez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Ari nintzen, hemen, Jonekin izketan aritu aurretik Danirekin Bernard Lamari buruz. Esan diot Daniri eta Aitorri ere bai, sekzio bat berreskuratu dudala jokalari ahaztuarena eta Bernard Lamari buruz ari ginen, zuk zer gogoratzen duzu?
Bueno, Lamari buruz egia esan, bueno, ni gehiago gogoratzen duk beste Lama ba, osasunan ari dena.
Hori, buruz, baina hori ez dago ahaztua.
Ez, hori momentuz gogoratzen dugu. Ba, bueno, egia esan, bueno, izenaz eta hola bai, baina ez du gehiegi gogoratzen.
Txinaren izango igoan honek ere.
Zein, kanabisaragatik positibo eman zuela.
Ah, bai, ba, bueno, pues horrelako hainbat ez ezagutzen ditugu, ez? Ba, batzutan horrelako, bueno, ez dakite, ba, kirol maila edo behar bezein beste zintzen ez dutenak, ez? Hmm. Baina, bueno, tira, esaten dizudan bezala nik. Gehiago goratzen dute gaur egune osasunan den hori.
Bai, bueno, hau da, gehiago akaso gure frikientzat, gu bezalako frikientzat, nik goratzen ez hauetaz, ba, PCFootball5.0 eta ibiltzen ginenean txikitan ordu pila ederra sartuta, ba, ordutikan goratzen dut. Bueno, Bernard Lama, programan zehar hitz egingo dugu berari buruz. Aritz, inporta zaigunaz osasunari buruz hitz egingo dugu huts eta huts, eta esango dugu gehiago merezita kasu honetan.
Ba bai, egia za, bueno, ba pizka bat Espainolen kontrako partidaren isla izan zen gutxi gorabehera, Malagaren kontrakoa ere, kontua da ba bueno, ba ez zutela ba izan dituzten aukerak asmatzea lortu ez, gorritxoak esan genuen aurrekoan, ba hiru gol sartu dizietela Espainoli eta banatzen altzituztela ba hiru partidetan, ez gol bana eginez. Ba, hori falta izin zitzaion Malagaren kontra. Bueno, gola Mendilibarreko goratzen zuen, gola egin zutela, legezko ere, partida zita berehala, eta horrek seguraski ba, partidaren ondik norako aldatuko zuen, Kike Solak lortutakoa, baina epeileak balio hori gabe utzi zuen gol hori. Eta gero ere, ba, bueno, Osasunak izan zituen aukera gehiago, eta partida txukuna egin zuten, eta hortik ba, zaleek partia bukatuta taldeari mantzizkioten txaloak, ez? Badibidi, bueno, ba, mamuak usatu dituela taldeak momentuz, behintzat, bueno, ba, emandako itxura ona tarteko inorkezu jartzen, Mendilibarren zera jarraitzea ba, akolokan, eta, bueno, ba, lazitasun pixka bat heldu da, ikusiko dugu. Itxura hona eman dute bai, baina, ba, bueno, ia emaitzek ere laguntzen duten itxura hon hori.
Bai, itxura hon horren arrazoia, akaso izan daiteke, aurreko astean aipatzen genuen, Espainolen zelaian jokatu zutenean, ba, beste jarrera batekin, beste presio batekin, beste korrek egiteko gogo batekin esan daiteke akaso, lehengo urteko ezaugarri izan zuen Osasunak, borrokalari zen hori, hori berreskuratu dela esan daiteke?
Ematen du bai, ez ikusiko dugu heldu diren jardunaldietan bide beretik jarraitzen ote duten gauzak, baina bueno, bai Espainolen kontra, bai Malagaren kontra, ba ezaugarri hori berreskuratu ditu taldeak eta ongi joan zaio, ez? Presioa goian eginez, arerioari ba baloia lasai jokatzen ez utziz eta bueno, ba ikusiko dugu ja Realaren kontra gauza bera egiteko gaiote diren. Nik uste ulertu dutela jokalari berriek ere Mendilibarrek zer nahi zuen. Esaten zen, zituela bere sistemarekin jokatzeko behar zituen jokalariak, baina, bueno, badirudi horiek ere tropatzen zirela, behintzat bi jardunaldi hauetan, eta ikusiko dugu ba bide beretik jarraitzen ote duen taldeak.
Esango dugu Osasunaren meritu izan zela edo Malaga bera ari dela ustutzen?
Bueno, Malaga egia da, ba, pixka bate bera etorri dela azken jardunaldi hauetan, ez dela liga hasierako Malaga hori ere, gero, bueno, ba, Champions Ligen ere aurrera doaz, eta horrek ere pentsatzen duen indarrak zautuko dizkiela gutxika, baina hori alde batetik, baina bestetik egia da, ba, Osasunak azken jardunaldi hauetan, eta nik uste Espainolen kontrako emaitza horrek auskua mantziola taldeari, ba, beruntz betik gora datorrela taldea, ez? Osasunak 9 puntu ditu, eta horietatik 4, ba, azken jardunaldietan lortu ditu, eta, bueno, hori esanguratsua da, ez? Gero, ba, ikusiko dugu, hola, zuri urdinen kontra, ongi jantzai azken bi jardunaldietan Osasunari, Espainoletan Malagaren kontra, eta eludin jardunaldian beste txuri urdin batzuk, eta bai, ia bide beretik jatzen diren gautzak.
Bueno, ez dugu oso altu esango, Aritz? Hori esango du, ostiralean dela, 9:30, anoetan jokatuko dela, Realak eta Osasunak jokatuko duten Euskal Derbi hori, zuek, ba, bueno, ikusirik betik gora zatoztela, Realakeak aurre zer egiten duen, animoz behintzat ongi etorriko da Osasuna Donostiera?
Bai, bai, animoz bai, ikusi beharko da, bueno, gero hori gauza bada partia hasia itzineko ba, gogo eta grinak, eta gero partiak agintzen duena, ez? Baina bintzen ikuste, konfiantza pixka bat hartu dutela jokalariek, adibidez, ba, Zejudo edo Kikesola bezalako jokalariak, ba, bere liga partikularrean, ba, haien sasoi puntu txukunena bizi dute azken bi jardunaldi hauetan, eta bueno, gutxi gora bera, Osasunari hori falta zitzaion pixka bat, ez? Zelai erditik gorako, ba, Green edo gogo hori, gero atzekaldean ere, ba, badirudi Miguel Flaño desagertu egon zen hain bai jardunaldiz, baina berriz itzuli dela bere kapitain lan hori ba, modu egokian betetzeko gogoz edo intentzioz, eta beraz atzekaldean ere sendotasun pixka bat gehiago lortu du Osasunak, azken bi partidetan esate baterako ez du goli jaso taldeak, eta beraz, ba bueno, Realaren kontrako partidari egiteko oinarriak eta gogoak egokiak dira, gero, ba, partidak aginduko du, ez?
Bai, noski. Ba, hemen txutziko dugu Ariz, eskerrik asko, eta datorren astean, ea, zeton horrekin hitz egiten dugun, baizuk eta bainik.
Bale,
ondo segi.
Aio.
Agur. Ijon, ba, akik urrengo ostiralean esan diagu, bai Danik eta bai Aritzek, nit... Ah, zer dau? Zer dau, Jon? Zer jarri didak?
Ez, ik bakarrik entzuteu.
Ah,
entzule gora indik ezitek entzun.
Bale, bale. Arintzen parrez-parrez, eta ez biu Espainia jartzen, zi? Lasai. Osasuna eta...
Zerdia bai,
osasuna, osasuna eta Realan
entzermitaren indan. Ni kaso iteni bengo zateinuk eta nauk ez nauk.
Iniz ez didak, kaso
iteni. Ia, popio lanetan, ia, zeberduk.
Ire taldeak eta nireak jokatzen dutela bai. Ostiralean.
Bai, ostiralean bai entzun.
Bai, hori ba. Eta urrengo asteleneko bazkaria... Nork pagatuko duen partidu horretan erabaki beharko diegu, ez?
Ados.
Bai.
Ados.
Konforme.
Eta berdinketa baldin bada? Ordainduko baldin goaldiago.
Bueno, erdiban abor.
Aratzeko ekintzen gobertuzte ahi.
Erdiban ordaindu beharko diegu orduan. Kopa eta guzti, eh?
Eta gero saiora.
Eta gero saiora.
Bona, antzemango duzu, elduen astean zinen hemen.
Bai, zeinek irabazi duen emaitza esan gabe, antzemango duzu. Hori beraz futbolari dagokionez eta orain saskibaloi kontuetara, orain bai jarriko duk entzulelek entzuteko moduan, bai.
Viva España, didarka dago.
Hau ez zuen jarriko, viva España jarri nahian, ez?
Ba, ez tiek esan, dela España, izango dela caja laura
de su entrenatzaile herria. Ez,
Ari, ulertu diat.
Ez, España, esan diat.
Bazkarikoan esan diak. Ivanovic bota dutela, eta urrengoa España izango dela.
Demora gehiagik pasatzen duk nirekin, Jon.
Ia, zin da beraz.
Txiste tipo hori nirea bueno, duk.
Kontaidak.
Ez, oraindik ez ditek erabaki eta ez diat kontatuko zein ekarreko duten duzko Ivanovicen ordez, baina bai
itxura,
Espaia ekarreko dute duten.
Esan berriz?
Espaia.
Ah, ados, ez da Espaia berriz.
Ez da Espaia, ez da Espaia, ez.
Eta beldurtzen hasitan nire.
Ez, ba, kontu duk, ba, kaja laboralek berriz ere ikaldu egin duela, ba, Obradoiroren aurrean kasu honetan, eta, bueno, ba, Josean Kerejetak ez diola barkatu duzko Ivanovici eta kaleratu egin dutela eta orain
zein jarriko berriketan ari zen bitartean nahi du norbait hitz bitartean o
bai ditio Jon Escudero hori
rugbia hitz egiteko
ez rugbia ez pelota
hitz egiteko Jon beste Jonekin astu
bai
rugbizalearekin
bai ez ditio pelota hitz egiteko
argitu alite noiz da finalerdia
bai urrengo igandean Bilbon ba berak esango dik
berako bete esango
bai noski
hizketan hasai
ez bueno Aitzolekin gaur ez daukago hitz egiterik aste honetan eta horregatik ari naiz ni hizketan Batuzko Ivanovic kaleratu duelako kaja laboralek eta orain bazain etorriko zai daudelako Gasteizen eta esaten da ba Espaia etorriko ote den hori da zabaldu den zurrumurrua. Euskal taldeen beste emaitzak esango ditugu Lagunarok galdu egin zuela 76 eta 71 Blancos de Roda Valladoliden aurka Gescrap Bizkaiak irabazi egintzen Juventuten aurka eta kaja laboralek ba esan dugu galdu egin zuela Obradoiroren aurka etxean gainera 78 eta 77.
Jon Escudero prest.
Ba, pelotaz hitz egingo diegu. Orduan Arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon egin.
Pelotaz hitz egiteko garaian orain erdizka hitz egin beharko dugu ze finala pentsatzen genuen erabakita egongo zela eta ez dago hala, ba Juan Martínez de Irujo gaixotu egin delako.
Hori da, hori partia jatzo zen jokatzegoa Bilbon, hain, eta jakin berri genuen, ba, larun bat, eguarri parteakoia jakina zen, irujo hoean zebala, altxa ezin da, gripeak jota, eta atzeratu egin zela liga enpresak etzen inolako arazori jarri, ase hartze berak ere, hobetzolak, ba, esan zuen, askotan berari gertatu zaiola partida atzeratu beharra, eta tira, inungo arazori gabe, ba, oraintxe eman dute jakitera, partida hori igande honetan jokatuko dela, ba, Bilbon bertan, eta sarrerak bere horretan mantenduko direla zalantzak ziren, izan ere Atletikek Deportiboren kontra jokatzen du bostetan Bilbon bertan, eta noiz jokatuko ostiral gauean ere, ba, jokatzeko aukera bat zegoela, gainera telebista eskubideak ETB-ek zituen, beraz larun bat atxaldean ezin ziteken joka, baina tira, Atletik ere ez zail oso ondo, eta agian jendea pelotaren aldeko aukerak eta egingo du, eta bai, arratsaldeko bostetan igandean, Bilbon izango dugu, Olaizola eta Hirujoen arteko, gainera Hirujo ematen du beto iso dagoela, izan ere bihar entrenatzeko omen da, beraz, tira.
Bai.
Ba, igande honetan, bai, jokatuko da.
Zu, Atletik zale izaki, ala ere pilota ikusiko duzu ezta?
Tira, hori pentsatu dut, eta bostetatik seita bintzat Atletiken lehenengo zatiek ikusiko izango dut, hori bai, seia galdera ja, sofa aurra jarri, eta partia ikusi beharko du, bai, hori dugarik etzazutakin.
Oso ongi. Bueno, Olaizola eta Hirujoren artekoa beraz, datorren igandean, Bilbon jokatuko dute, baina jokatu dena, eta dagoeneko finalean dagoena, Oinatz Bengoetxea da, Iruñan irabazi ziolako, 16 eta 22, Pablito Berasaluzeri.
Hori da, eta partida ikusgarri entzuten gainera nik ez da egite lauterdian arrastoa egon antzegoen, baina tira, iruaren barruan jokatu zuten hauek, irutik sakea bakarrik pasatzen zuten, eta hori legeak agintzen duelako, partida ikusgarria biak ere antzeko pilotariak motxean jokatzea gustatzen zaienak, eta bai, ba, Oinatz Bengoetxeak merezita irabazitzen, partidak hasiera bintzat ikusgarri izan zuen, errimo bizi bizien jokatutakoa, zazpina joan ziren, eta hor, ba, Berasaluzek berak normala dain errimo handian jokatuta akatsak egitea eta bisake falta egin zituen, eta gero pare bat opari ere bai Bengoetxeak etzuen barkatu. 8:17 aurreratu zen, bazirudien arazori gabe finalerako txartela lortuko zula, baina ez, Pablo ez zegoen amore mateko, 16:18 jarri zen, baina berriz ere saketik falta, eta bai, hor ja Bengoetxeak amaitu zuen partida, 22:16, partida ikusgarria izan zen, eta ikusteko ikaragarri politia bai.
Bueno, neren eskalagunak entzun dezala ikusteko ikaragarri politia izan zela, ez zidan utzi, ikusten, mandoa berak hartu zuen, eta ez zidan utzi. Zein izan zen, erabaki garria, zer izan zen, erabaki garria, fisikoa, kaso?
Bai, fisikoari nik garrantzia ematen nio, baina tira, tantoak errimo altuan bai, baina nahiko motxoa izan ziren, eta Berasaluzek alde horrekatik ongi utzi zion, alare defentsa izan zen oso garrantzitsua, ba biego dozkala esan daiteke ezta Bengoetxeak biego bazter guztitara ailegatzen zen, eta azkenean Berasaluze bera behartzen zuen akatsak egitera, eta tantoak amaitzen asmatu zuen bizketarrak, baina akatsak ere gehitxo egin zituen esan dut, normala dela, eta nik uste gako horregon zela, ezta Berasaluzek Bengoetxeak baina opari gehiago egin zituen, eta halako mailako partida batean, ba opariak ez dira barkatzen, gainera biek lehenengo aldia zute, finalerdia jokatzen zutela lautarrikoan, baina badakizu, agin buruz-buru txapeluna da Bengoetxea, eta banako partietan eskarmentua ere gehiago, nik uste urduritasunak ere geixamar eragintziola Berasaluzeri, eta bueno, azkenean 22:16, Bengoetxeak garaipena, baina Berasaluzek txapelketa ikaragarria egin du hiru jori eta barriolari ere irabazi zien, eta tira, biak behintzat gustora dutxatuko ziren.
Finaleko favorito ala ere igande honetan aterako da?
Bai, nik uste bai, ez gainera ikusi zen Bengoetxeak ligaxkan Aimar Olaizolaren kontra jokatu zuen, eta Olaizolak, bueno, 22:13 irabazi zion, aparteko arazori gabe, nik uste finaleko favoritoa, bueno, izan, Hirujo izan Olaizola igande honetatik aterako dela, baina finalak dira, hori kirolariek ere aitortzen dute, eta tira, zer gauza gerta daiteke, gainera Bengoetxeak orain 2008an orain lau urte denak ez ustekoan harrapatu gintuen, bere buru ere bai akaso, eta buruzuruko txapela irabazi zuen, finaletan eta jende aurrean azi egiten den pilotaria da, eta tira, erne ibiliko dute izan Hirujo izan Olaizolak berarekin. Finala aipatuta egin esan beharko dugu abenduaren birako zegoela aurreikusita finala jokatzea, baina hemen kontu ez dira aldatzen, urtero finala atzeratu egiten da, eta aurten ere bai, abenduaren 9 horrek ez dakit, Bengoetxeari kalterik egingo te dion, mesede behintzat ez dut uste egingo dionik, orain 3 dauzkalako, prestatzeko, eta tira ez da errexe izaten norberen jokuari ustea, baina bueno, ikusiko da.
Hori da. Ba, esker, kasko Jon?
Ez da, zer, burra mazterazteak.
Agur. Aizak, Jon? Bai, bueno, Arnaitzi ditzen dioan bitartean, esan behar nian. Aipatzen Jon Eskuderok Oinatz Bengoetxeak biego dauzkala, biego zituela ematezuela. Horrek zer esan nahi du, nortea galduta ibili daitekeela?
Ire humorea harrapatu nahi dine biek, eh?
Biego, alegia Egoa Mendebaldea. Bai, ya está. Arrapatu dut. Vale.
I Arnaitzi edo, bai.
Arnaitzi? Bai, deitu jo Arnaitzi. Bai, txerrendularitzarez itzingo jo. Gero itzingo diegu errukbiaz, Jon Otxotorenarekin. Zer nintzken, aldrebes jarriak?
Bueno,
berdin ziok ez.
Berdin ziok. Eia izire humorea berreskuratzen egin?
Bai, hombre. Ik espaiaren egin duk eta zer nahi duan, ba. Bueno, ba, hori xe.
Hori xe, ja,
bortan diago. Ba, Arnaiz Lasarte, arratsaldeon.
Txaldeon, milioi.
Areginen hemen txiste txarrak egiten.
Ba, keik agin horretan abila dukela Arnaiz.
Baina...
Ba, ja oitu xamar, baina, bueno, ja... Kaso ez ziten nik kasitea emakin da, zuker ikasiko zu, jo.
Arnaitzek oitu esan duen lekun aspertu, esan ez, no? Sinonimoak.
Vale, nahikoa da, nahikoa da. Arnaiz, txirrendularitzari buruz itzen du. Hala ere, ez dakit programa hasiera entzun duzun, hemen areginen kirolari ahaztu baten ba, memoriak eta ekartzen, eta ea zu gogoratzen zaren Bernard Lamaz.
Ni entzuten egon ezan jano, ez, ni... Zue daño gazteo anez.
Bai ba.
Ni Paris Saint-Germain honik ez ezautu hendik. Ni beti Olympique Lyonen zale izan ez. Ni beti Lyon ezautu de Frantzian. Eta sentitzen daño lamaik ez ezautu.
Ez aldo gentzun inoizen final baten atarian porroa garretzeatik kanpoan utzi zuten jokalariaren konturik. Egia dugu baino gazteago dugu.
Egia dugu. Zartzen ari dituk, Jon. Bai. Bueno, nik esango dut, jende ez dela goratuko, baina mundial bat eta Eurokopa bat bat dauzkala, Bernard Lamak, Frantziarekin irabaziak.
Era barrez, ari gaitu behatat.
Frantziak bat?
Bai, Bartezen ordezkoa zen.
Ordezkoa zen, Bartez galdetu ezko goatuko nintzen.
Bai, baina gaur galdetu diat Bartez.
Baina, finalean, ez altzen harrapatu justu finalaren aurretik, gara garritzen. Beraz, kendu ingo zioten, hori?
Bai, laroita, ez zuen finalean izango, ze laroita mazazpien eman bazien positibo, eta laroita hemen zortziko duk Frantziako mundiala.
Bai,
eta gero hortikan Wolfhamera joan man, gero berrez Paris Saint-Germainera, Barcelonak ere fitxatuko ote zuen ibili zen zurru murrua bere garaian, bueno, liatzen ari naiz, pixka bat. Arnaiz, txerrendularitzari buruz hitz egiteko deitu dizugu. Aurreko astean zintzilik utzi genuen Euskaltelen kontu horiek guztiak, bueno, utzi proturren zein dagoen ere kontatu liteke, zuk esango didazu.
Bai, ba, Euskaltelen gorabera guztia baki du nundi datorren, utzi proturren sartzeko nahiatzekan galdean hogeta bai enpresa beak, eta hortako puntua behartzean, puntu xelebre horiek.
Dai.
Eta fitxaketak inbeharritzen ditu. Kuriosua, fitxaketa horiei esker azkenien lortu dut, utzi protur ligan sartua, 15 honen ligan, eta orain beste bostetik hiru hautatu beharko dituzte liga hori osatzeko. Eta tartean dago, kontadorren Saxo Bank. Kuriosu horreatia liruitzet, ba, parre zaitu galako Euskaltelen fitxaje batzutaz, baina oie konta horre baino puntu egin mandituzta.
Zergatik da hain erabaki horra utzi proturren egotea?
Nik zalantza, utzi proturren egotea da garrantzitsua, ba, lasterketa garrantzitsutan egoteko aukeren ziurtatu akazulako la, eta hiru aste bitzulitan, klasikoetan, baina nik uste Euskaltelek ziurtatuta lukela Espainiak itzulia seguru, turra ere iruitzaitala lukela, eta giro ere igual bai, eta harri txamarra horreatik, da, aukerik ez alu izan, igual ulertzi ongo litzake hortan iteko hainbeste alegin itea, protur ligan egoteko hainbeste alegin, baina harri hori da, nik uste turrian egon zala, Espainiak itzulin eba, Euskal Herrek itzulin nola ez, eta uste dute behar izan dutela, eta egin dute.
Kritikak hortik datoz?
Bai, nire aldeti bai bintzat. Lengua aztean ere esan nun, azkenean Euskalteli igual gehiu interesatuko zaiola, ba ez daita Alemanian biharren mailako lasterketa bat, edo hoi ez dakigu guk ondo, baina kanpotik ikusta bintzat, beharrezko etzan ikusten protur ligan jarraitza.
Eta batez ere, kritikak izango ziren bidali dituztenengatik.
Bai, nik uste batez bidali dituztena, nik uste txurruka nahala nahormena, Belasko ere bai noski, baina txurruka oso maitatu izan da, eta ez Euskaldunen partetik bakarrik, turrian gauza asko inditu azken urteetan, eta egia azken bir urteetan arazo asko izan ditu lehorzketegin nola, baina oso txirrendulari maitatu da, saiatu da, langilea, holako azketio guztik esatia dobi aningurun, da uste horreati kritikatula batik bat. Gero, Iban Belasko ere bai, gutxi batzalduan atxurruka baino, baina maila handiko txirrindulari bilak, eta ba, minit, txurruka bat kanpoan gelitza eta bestakit, Serebriakov, errusiar bat egotia esatelen, ba, oso gauza polita ez da.
Serebriakov.
Oida,
Arnaiz, ez dugu hitz egingo Euskal Txirrindulariek atera zuten gutun horri buruz edo bai?
Ez da, nizu izan izun, kalian ikusun izun batean nire iritzi
hau zintzen. Hemen ez altzok esatei.
Bere iritzi izan zen ez zuela antenan hitz egin nahi, horregatik hain lalutu dian.
Nik esan bere momentu netzea lehiruitze, nahiz eta ados egon esatezten guztiakin, Euskal Telelengo filosofiakin jarraitu hartzula hortan ados, iritzen zaidan, ez dakit, zilegitasun hitz egin joizenun ikasi noiz erabili hartzen iritzait, momentu hortan eta txirrindulari horiek, ez da osegon, ba, ez zutela oharro jatea behar. Nik uste behar ere gehi asko ikutu ziela txurruka ezelako bat Euskal Deletik kanpo behatziak, eta hori respetatzen da, nire itzait, ez zala oso leku honian ditu ez dakit.
Bueno, uzi proturra aipatu duzu Arnaiz, kanpoan eta zein geldituko diren, oraindik ez da erabaki edo bai?
Ez, aste honetan dute esatekoa, esan de bost talde da duela erabakian zai, Eurokarrek gure Boekler lagunan taldea jaguko egin dio, horrek adibidez Euskal Telek hartu zen bide hartu du, horrek ere turra ja fijo izango aturrian eta ez du eskatu lizentzia, eta gero beste bik seguru lortuko dute Fransei eta Lotok, hoi egin nagoti lizentzia uzten eta hoi paperak aurkeztu hartzituzten, eta emate beteko dituztela baldintzak, eta bi talden artean erabakiko da azken lizentzia edo, eta hoi edia Saxobank, eta harri-harria da lehen berritzen ez konta horren gatiak harri, Kreuzi gerba fitxatu dute, benati bat, eta kanpoan gelditu liteke, Argose, kaurten puntu asko zio lortitu, Argos da esprintaren taldea.
Bai, Dein Klopp eta, ez?
Bai, kiten lebait urrian ikartu nun eta ez nun ezerregin, baina Dein Klopp batez ere, eta ematen du Argosen aldeko joera hartuko gula. Torrek esan nahi du, Saxobank nahiko lan izango gula turrian izateko, dopajeak eta bakigu rize bai kontorre berak zeharaz izan dituzten, bai. Eta balitek ez gombiatzia, eta turra aldatzia horre dixente.
Konforme. Beste konturik, Arnaiz, edo bere horretan utziko dugu?
Ni Euskaltelen fitxaje posibilitateak eta zitzen nahi nuke.
Bai, esan.
Gaur irakurri George Jaske ez dakiko batuko zeaten aztuta omeste bat.
Ola, bai, bai, bai. Hori lama baino aztua gozeuen.
Ez du fitxateko egin irakurri et, oita ma bosturtekin itzuliko ala afizionatuta Alemanian, eta ez aurten puntu esente lortze baitu igual, ba, igual urren guztako edo. George Jaske hori operazion puerto onda nastute ontzan, laburteko ziorre dobete du, eta asko entrenatu mendu laburte hortan, eta asko garbitu mendu burua, eta hori dena, eta afizionatuan itzulikoa, eta ni igorren zuten ega galdean noa, itxatzeko aukera bat izabeik, eh?
Oso, ongi, rentintin pixka atxomatu dio tarnetzen. Ba, listo, eskerrik asko arnaiz.
Bale, ba. Venga. Bio zazpitan gehiatu zate,
hor bai. Bai, bai, basatoz. Bai.
Ba, ez da igual azaldeko nek.
Iau betan, arreal jaleako
bai ba.
Aritxin ditu hartza laguntzen hemen, eh? Real jale asko ziok hemen.
Venga, gero arde naiz. Agur. Bueno.
Raioren alde egin zezakeat?
Bai, zera raio.
Labaka daulako. Txoteiat.
Nire labaka, nok, bakik.
Iba, Euskal Telarin duan begira, haber, zerre bazen azken ordukorik.
Bai.
Oza gara topatu iat.
Zer.
Bilbo inguruan, engetxo inguruan, Euskal Telen telebizte zelik uste.
Antzekoa.
Izugarrik eriak esaten ari dira Euskal Telen aurka Twitterren ordu honetan.
Bai. Bueno, oie txu beraz, Euskal Telen gainean itzegin beharrekoak, Jon Otxutoren ari ditzeko plazarrek baldin baduk, Jon, favorez.
Ire agindu eta agin.
Bueno,
labaka nundu, ba?
Nik, ba, labaka, nini nauk, agen razola laburu, izasa labaka. Amona diat, labaka.
Ados.
Bai, asti darragakoa. Hortik nauk asti darragakoa, eh?
Ah, bai.
Bai, bai, bai. Bai, alegia...
Beraz, ba, bai, abizten baino zerbait gehiago utzedik.
Bai, bai, ba, bai, ba, bueno, horixe, beraz, txerrendulari kontuak, Jon Otxutorenak telefonoa hartzen baldin badigu, errugbi kontuak ere landuko ditugu.
Mobilera, ino, mobilera, otxera?
Bai, mobilera ditu jok, seguro garrabatuko diogu eta Bernard Lamari buruz ere galdetuko diogu, hau ere gu baino gazteago duk, baina, bueno, hartzen baldin badigu, ze Bernard Lama, ba, Paris Saint-Germain handi hartako atezain handiura, Ba, gaur omenaldi txiki bat egin nahi izan diogu. Ez ikartzen Jon.
Ba, ez erro honik etzago esan, ez har saiatuko baituk, eh.
Bai,
ez erro honik etzik esan duken.
Bernard Lamari buruz, bai,
motel.
Ez, Isaac, i mundial bat eta Eurokopa bat, zeuzkak, eh. Gero esango dugu baita ere Frantziako liga bat, bai, Jon.
Etxera saiatuko nok edo?
Saiatu, bai. Bai, bere amarekin hitz egin bestela. Jakingo dik gu baino gehiago rugbia zakaso. En Frantziako liga bat, bi kopa eta rekopa bat ere badauzkela. Alegia, kanabisaz aparte kopa gere guzti zitzizkiola. eta hori xe, ba, Paris Saint-Germaineko atezain handi horrek, ba, Premier Leaguean ere jokatu zien, West Hamen jokatu zien, hain zuzen ere. Eta West Hameko, ba, talde hartan, ez zen minutu gehiagirik izan. Baina bai, West Hamen ere jokatu zuen, gero berriz ere Paris Saint-Germainera bueltatu zen, eta horrelako kontuak. Bai, bueno, Jonek lortu du bere tokaioarekin hitz egitea, beraz, zuzenean Jon Otxoterena, bai, harrapatu diagu.
Familiare agurtu diagu, eh?
Bai, bueno, ba, denak agurtuta, Jon Otxoteren, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Errugbiari buruz, asteburunetan jardunaldi izan alda?
Ba... Jardunaldia berez orezko amaian ez, baina Gernikak jokatu du partidua, gero Europan ere aritu behar du eta horregatik aurreratu zuen partidua.
Bai.
Eta bueno, garaipena eskuratu zuten Gernikarrek eta ondo dabiltza.
Ze Espainiako selekzio Namibian da okerrez balin banago?
Bai, bueno, ja
jokatu
dute hango bideaia, baina bai, anibili dira.
Safariak eginez.
Bai. Bai, arrazki batzuk eta bihali ditu Oier Garmendia, gure taldekideak, eta bai, safari bat dintzat egin dute.
Iraki aso erregeare topatuko zirean.
Ez, elefanteko arrazki gintzat.
Topa Malauean?
Ez, eta Jordan egon.
Ez, eta Jordan egon, baina jake aurreko astean ez genuen intzegiterik izan, bi euskal taldeak nola dauden?
Ba, bueno, asera ere, baina, bueno, hendik, rodatzen edo daudela esango genuke, baina lehen urtea baino beto hasi dira bintzat.
Ez daukaten zaila, lehen urtean baino beto hasten.
Hori ere alaxe da, bai.
Bueno, esango dugu, Baiona amaikagarren dagoela, okerrez baldin banago, zuzen du egon, ez baldin bada ala,
bai.
Eta Biarritz zazpigarren.
Bai.
Bai, ba.
Lehen urtean amairu eta malau garren izaten ziren,
bai,
da, bueno.
Horregatik.
Alde txiki bat badago.
Pitin bat adotu esiago, beraz. Bueno, urrengo astean izango da, jardunaldirik?
Bai. Orezko amaian bai eta Topa Malauan ere bai.
Konforme. Ez genuen aipatu berarekin Ordiziarren aurkako derbiaz aritu ginen. Jon, gainetik pasatzitizkizuen, eh?
Bai, bueno.
Hola,
arpegia pixka bat eman genuela, baina bai.
Bai. Bueno, hor utziko dugu, demorarik ez daukagu, beste Landoni Araolazarekin hitz egiterik ez dugu izango, Jon. Kalean harrapatzen zaitu denean esango dizkizut bi gauza, partidu horri buruz.
Oso ondo.
Bale.
Bueno, beka,
ondo segi, agur. Ba, oidexek, deituiek favorez, Andoni Araolazari, sekula baino denbora gutxi haurekin akaso, baina bueno, ea. Bi kontu hitz egiteko aukera badaukagun Andoni Araolazarekin. Denborarik emango ez digunez, aipatuko dizuet Bernard Lamaren gainean, gaur berari buruzari garelako, Rene taldean erretiratu zela 2001 urtean, Keniako selekzionatzaile izan zela ondoren, eta gaur egun Dianbar Fundazioko kidea dela Afriako herrialde txiroetan futbol jokalariek sortzen dituen fundazio batean.
Lama,
bai.
Izugarriak egin dizki horrek, eh?
Kristonak.
Zipo jatorra izango, eh?
Seguro baietz. Andoni bezala, arratsaldeon Andoni.
Baita, zuire.
Tipo jatorrak behar luke, 5 minututan bere bere kolaborazioa bukatu.
Komentatu, zi, agien rugbia asko zen interesgarrioa da alpinismoa baino, nire zun bezala, baino, 5 minutuan, fin,
bai.
Nire izan ezkero zeo zer egingo deu.
Bueno, konforme. Garbi hitz egiteko, onena, Kazazpiri buruz hitz egitea izango da, eskatxe zazpi da hori, ez garbikaria.
Ez, Kazazpi eta obor hori buruz ikustete biak alabiak edo horren inguruan izin beharko genuke, edo hobeto esan da Hayden Kennedy eta Kyle Dempster estatu batu harri buruz, hain zuzen ere, biek alabiek oso da borobila izan dute Karakorumen, bi mendi esanguratsu hauek igoz, eta gauza importanteak eta interesgarriak egiten. Horregatik diot, bai Kazazpi edo denarakoa, baina bueno, hemen benetako protagonistak Kennedy eta Dempster estatu bat horrak egiten dira.
Bai, batez ere, hori zuk aipatu duzun bezala Uda Borobil izan dutelako, eta aipatutako bi mendi horietan marra berri bana zabaldu dutelako.
Horixe da, lehenbizikoa Kazazpi, ba, Txarakuza bailaran dago, Iaia, zazpimilakoa daukagu, 6.000 da, ba, gutxi gora berau eta malau metro orain buruz komentatzen egin naiz. Eta etortu barra dago, bikote hau, sokada hau, dagoneko iaz egontzala mendi horretan, hain zuzen ere, igogabe zegoen izuri alde bat, aurpegi bat, eki aurpegia saiatzen, eta bueno, berriro bueltatu dira, Urban Novak eslovenarrarekin, eta esan bezala, zuka horreatu duzun bezala, ba, beide berri bat, igogabeko murru batean. Aitortu behar zaiere oso jarduera polita eta interesgarria sinatu dutela, besteak beste, bueno, estilo alpinoan igotzeaz gain, ba, nahiko azkarria, 49 ordutan egin dute, ala eta guztiz ere, ba, komeriak izan zituzten, ba, igotzerakoan, lehenbiziko zatia, bueno, iaz igotako berbera izan zen, baina gero, bueno, komeriak eta bi pasa zituzten, batez ere, ba, mistoko sekzioak igo behar izan zituztelako, eta momentu batean, ba, bueno, dena eguraldi itxia, elurra, egotza eta ikusita, ba, bueno, erreskatearen irudi hori ere, edo mamu hori, etorri zitzaien burura, baina hala nun zegoen Novak Esloveniako oso alpinista ona dugu, eta haiek ark esan zien bilagunei, hemen honea etorregia, hemen jarraitu behar deu, eta gure helburua gailurra da, eta ba bera, tipoa zeokaburu jarri zan, eta batez ere amaiera ikusgarria egin omen zuen, ala diote estatu batuarrek, ze bueno, gainezka zuten elurra, gerriraino sartzen ziran, eta Novak, ba bueno, bidea zabaltzen egontzan azkeneko metroietan, eta azkenean gailurra erdietsi zuten.
Bueno, Novak agurtu ondoren, bueno, bidea hartu zuten, beste bide bat hartu, Txotkoi glaziarrera joan ziren, han Josh Wharton gehitu zitzaien, eta ogro bat mendiaren ego isuri aldean zegoen pareta bat aukeratu zuten.
Da, pareta bat baino gehiago, marra bat aukeratu zuten, arezien aipatu dugun bezala, ba, isuri alde horretan, ogroko ego isuri aldean, hori indik ere, ba, bueno, biderik etzegoen, bideak, bueno, igotzeko bai, baina inork ez ausartu, eta hauek ausartu ziren, irukote hauek, kasunetan, iruak ala iruak estatu batuarrak, eta, bueno, egia esan, aurreko jardueran bezala, honetan ere, ba, bueno, zeltasun teknikoa antzekoak izan zituzten, baita ere aipatu beharra dago eguraldia etzela oso ona izan, arrokaren kalitatea esaten dute, benetan oso txarra izan zutela, eta adibide bat izan zen, hain zuzen ere, bidearen gakoan, klabean, ez da, 25 metroko zeharkaldi bat egin behar zuten, eta, bueno, Kennedy aurretik joan zen, eta bueno, bere lagunek komentatzen zuten, ez da, hau, segituan eroriko zaigu, edo ez dakigu zekartatuko zaigun honekin, ez zuzen ere, ba, bueno, area zirudien, arroka, gero, kriston blokeak botatzen zitun, oso kompromiso handiko, arriskutsuko, ba, bueno, zeharkaldi egin zuten, eta aurrekoan bezala erreskatea ez dakit, baina beste komeri batzuk ere pasa zituzten, batez ere Wharton, ze nolabiteko buruko edema bat izan zuten, eta, bueno, gailurretik gertu ziren, eta bai Kennedyk eta bai Dempsterrek erabaki zuten gailurrera jotzea. Ez dakit baimenarekin, Whartonen baimenarekin, ze begia esan ez zegoen batere ondo, eta hori izan zuten, bueno, azkenien gailurra erdietsi zuten, jarraian segituan azkar bere lagunaren gara, kidearen gana jetsi ziren, eta bueno, hor dago betiko galdera, nola utzi dezaketen bi lagun horiek, beste lagun hori hor ba nahiko gaixo, ez? Buruko edema bat gainera, ez gea txantxetako gai batekin hitz egiten, ezta? Eta bueno, hor hasi dira beraiek ba horren inguruan hausnarketak egiten, eta da betiko kontua, han egon behar da, erabakiak han hartzen dira, ez etxeko sofan esaten dan bezala. Eta egia zan, ba bueno, nik uste azkenean dena ondo atera zitzaien, bai Kennedy eta bai Dempsterri, eta jakina, bueno, Wharton bizirik eta honik jetsi zen. Eta aurreratun dugun bezala, hasieran aipatu dugun bezala, Kennedyk eta Dempsterrek egundoko udara izan dute Karakoruneko mendilerroan.
Bueno, arratsaldeko lauetako kanbaiak entzun ditugu, eskerrik asko Andoni eta hurrengo astero arte.
Arratsaldeon.
Agur. Jon, asker, nahi baldin
baitzuk. Horretik, Baraneren kontuarekin nahikoa grazia sortzen ari duk, eta adibide batzuk emango dizkigu, agurtzeko bakarrik, bat, aficionados del Athletic se ríen de Barané, todavía hay vascos nadando a Budapest en vez de Bucarest. Cesc, estoy feliz de visitar una ciudad como Logroñés. Iniesta, vamos a jugar en Osasuna. Bueno, eta hola, beste
asko. Bai, asko eta asko eta asko. Tagu datorren astelenean, asteleneko arratsaldeko hiruretan, nire hasi nautu iterrako bezala. Eskerrik asko eta horrengo astera arte, aio.